ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็พบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะวันอังคารที่2ของเดือนกรกฎาคมค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะรับหน้าที่เป็นผู้เปิดรายการร่วมกับน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะวันนี้เราก็ยังพบกันกับ3ช่วงรายการดีๆอีกเช่นเคยนะคะก็คือช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของบอกเล่า90ค่ะซึ่งวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสฤทธิ์นะคะก็จะมาคุยท่านผู้ฟังค่ะในหัวข้อที่หลายคนก็คงคิดว่าน่าจะสนใจฟังนะคะนั่นก็คือเรื่องของหัวข้อการลดน้ำหนักค่ะ
ค่ะ
ซึ่งอย่างน้องซันคงไม่ต้องมาอะไรคะ follow หรือว่าน้องซันนี่คงจะไม่ต้องถึงขนาดว่าต้องมาใช้ไอ้เรื่องของการลดน้ำหนักของน้องซันนี่ต้องบอกว่าทำไงถึงจะเพิ่มน้ำหนักใช่แต่ส่วนของพี่จิ๊ดเนี่ยตรงประเด็นมากเลยนะคะทำอย่างไรถึงจะลดน้ำหนักเดี๋ยวต้องมารอฟังน้องมดหรืออาจารย์มดนี่เองนะคะว่าอาจารย์มดมีข้อแนะนำอะไรบ้างสำหรับการลดน้ำหนักเราเคยได้ยินนะคะบางทีเขาจะพูดกันว่าบางทีเนี่ยเรื่องของการลดน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่ลักษณะของการใช้ชีวิตของเราด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าเรานอนดึกนี่เขาบอกว่าไม่ได้เป็นการดีนะ
หลักไม่ได้ลดยากใช่ค่ะ
กลายเป็นว่ายิ่งเรานอนดึกเนี่ยอาจจะอ้วนง่ายด้วยซ้ำ
ใช่ค่ะ
นะคะหรือว่าการดื่มน้ำน้อยก็อาจจะมีผลด้วยนะ
ค่ะ
คือทำให้อ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะนอกเหนือจากที่อาจารย์มดพูดนะคะแต่ว่าเคยได้ยินหมอยืนยันมาหลายที่ทีเดียวนะคะต้องรอฟังว่าในรายละเอียดนะอาจารย์มดจะคุยกับท่านผู้ฟังในอะไรบ้างที่เป็นคำแนะนำนะคะนั่นคือช่วงแรกนะคะช่วงที่สองคือช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะน้องซัน
ค่ะ
วันนี้ใครเอ่ย
ค่ะวันนี้เป็นช่วงของรักภาษาไทยนะคะ
ค่ะ
ก็เป็นอาจารย์แจนนิชาพรแล้วก็อาจารย์โอสุพันษาค่ะ
ทั้งสองน้องนี่ก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในหัวข้อที่ตรงนี้น่าสนใจสำหรับคนทั่วไปด้วยนะคะบุคคลทั่วไปนะคะเป็นการพูดถึงเรื่องของโครงการประกวดนะคะคัดลายมือนะคะ
ค
ัดลายมือภาษาไทยเนี่ยค่ะหลายท่านนี่อาจจะมองลายมือของตัวเองก็รู้สึกว่าลายมือบางทีเราก็เขียนไม่สวยบ้างเย้เย้บ้างหรือเดี๋ยวนี้บางทีเด็กบางคนนี่ลายมือก็แปลกๆกันนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้การสื่อสารผ่านการกดคีย์ใช่ไหมคะ
คีย์คอมพิวเตอร์
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเขียนลายมือด้วยลายมือเนี่ยก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีละแต่จริงๆคนที่เขียนลายมือสวยนี่ก็ยังมีประโยชน์นะคะคือเขาเอามาใช้สำหรับการคัดพวกบางอย่างนั้นเคยเห็นไหมคะอย่างเช่นถ้าเป็นงานบางประเภทนี่ยังไงก็ต้องหนีไม่พ้นลายมือใช่ค่ะนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่ว่าต้องอนุรักษ์เอาไว
้
แล้วก็ต้องมีคนที่สืบต่อไปนะคะในการที่จะเขียนลายมือสวยๆเก็บไว้
ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างนึงด้วย
ใช่นะคะอันนี้ก็ในหัวข้อที่คัดลายมือที่ประกวดเนี่ยหัวข้อก็คือเรื่องของทศพิธราชธรรมค่ะต้องมารอฟังรายละเอียดนะคะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องวันที่5ธันวาของปีนี้ด้วยเช่นกันนะคะก็เดี๋ยวอาจารย์น้องแจนกับอาจารย์น้องโอ๊ตก็คงคุยกับท่านผู้ฟังนะคะว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรค่ะ
ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายของเราวันนี้นะคะนานาสาระวันนี้เป็นใครคะ
ก็เป็นน้องแก้วกุลการกับผู้ช่วยศาสตราจารย์กสมพรมณีขาวนะคะก็ทั้งสองท่านนี้ก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังละค่ะในเรื่องของ emergency ค่ะ emergency ในที่นี้คือเรื่องของการเจ็บป่วยแบบฉุกเฉินค่ะบางครั้งเราอาจจะมีกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในบ้านของเรานะคะง่ายๆเลยคือเวลาที่เราอยู่หน้าเตาเนี่ยนะคะทำครัวอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะมีหรือว่าทำงานบ้านพวกประเภทงานช่างอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะลักษณะนี้ก็เป็น emergency ค่ะนี่ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดฉุกเฉินเนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้ท่านผู้ฟังก็จะได้รับฟังกับท่านวิทยากร2ท่านนะคะ
ค่ะ
เรื่อง emergency ค่ะ
ค่ะ
เราอยากจะฝากนะคะ3ช่วงรายการดีๆนี้ไว้กับท่านผู้ฟังนะคะเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ
พบกับรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงของบอกเล่า90กับดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์ค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะลองทายสิคะว่าวันนี้จะคุยเรื่องอะไรตั้งคำถามซะกว้างเลยนะคะเดาไม่ถูกแน่นอนค่ะเฉลยเลยนะคะวันนี้ดิฉันจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของความอ้วนค่ะนะคะมันมีมูลเหตุค่ะว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆเนี่ยดิฉันถึงจับเรื่องความอ้วนมาคุยกันนะคะก็ขออนุญาตเล่าเท้าความให้ฟังนะคะว่าก่อนหน้านี้ไม่นานดิฉันได้ทำหน้าที่นะคะเป็นคณะอนุกรรมการนะคะที่จะเข้าไปคัดเลือกอาจารย์ที่อยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเนี่ยนะคะว่าอาจารย์ท่านใดสมควรจะเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาตินะคะทีนี้กลุ่มของผู้ที่เป็นคณะอนุกรรมการด้วยกันก็จะมาจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งนะคะแล้วก็เราทำงานนี้มาหมายถึงว่าดิฉันเนี่ยได้เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการมาเนี่ยหลายปีแล้วนะคะนับถึงปีที่นี้ก็น่าจะเป็นปีที่4ปีที่5แล้วนะคะแล้วก็ในกลุ่มของคณะอนุกรรมการด้วยกันเนี่ยหลายๆท่านก็จะเป็นคนที่เราคุ้นเคยก็คือว่ามหาลัยส่งอาจารย์ท่านนั้นมาเป็นตัวแทนนะคะทำให้เราได้มีโอกาสพบกันมากกว่า1ครั้ง2ครั้งนะคะเรื่องก็มีว่าเมื่อล่าสุดเนี่ยค่ะเมื่อประมาณปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะดิฉันแล้วก็กลุ่มคณะอนุกรรมการเนี่ยก็ต้องไปสัมภาษณ์อาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อแล้วก็ผ่านการคัดเลือกนะคะเพื่อเราไปสัมภาษณ์ตัวท่านอาจารย์นะคะแล้วก็สัมภาษณ์เพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชารวมทั้งนักศึกษานะคะแล้วก็ผู้ใต้บังคับบัญชาว่าอาจารย์เนี่ยมีคุณลักษณะโดดเด่นอะไรอย่างไรบ้างนะคะที่ว่าจะสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติเพียงแค่1ท่านเท่านั้นนะคะเล่าเท้าความเพื่อจะบอกท่านว่า1ในคณะอนุกรรมการของเรานะคะที่ไปทำงานร่วมกันนะคะดูแล้วไม่น่าเชื่อนะคะก็คือท่านก็ยังเป็นอาจารย์ที่อายุยังไม่มากนะคะ30ไปปลายนะคะร่างกายก็ดูแข็งแรงดีนะคะแต่มาระยะหลังๆเนี่ยค่ะดิฉันก็เริ่มสังเกตเห็นว่าอาจารย์เจ้าเนื้อขึ้นนะคะคือน้ำหนักตัวอาจารย์มากขึ้นมันก็ออกทางอะไรคะทางหน้าตาใช่ไหมคะรูปร่างก็เปลี่ยนไปแต่ว่าอาจารย์ก็ไม่ได้อ้วนจนน่าเกลียดนะคะอาจารย์เป็นผู้ชายนะคะจริงๆเราก็เป็นอย่างที่เราทราบกันอยู่นะคะว่าคนเราพอเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยน้ำหนักมันก็จะเพิ่มขึ้นตามอายุนะคะโดยเฉพาะถ้าเราไม่ได้ระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหารการออกกำลังกายให้มันเหมาะสมนะคะน้ำหนักเนี่ยมันก็จะขึ้นทุกคนนะคะไม่เชื่อลองย้อนไปดูสิคะว่าในปัจจุบันนี้น้ำหนักปัจจุบันของท่านที่อายุ30ขึ้นไปแล้วเนี่ยย้อนไปดูมาตอนเราเด็กๆนะคะ17 18 19 20ไล่มาเนี่ยน้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นตามอายุจริงๆค่ะถ้าเราไม่ได้ดูแลตัวเองพูดไปเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าแล้วอาจารย์ที่พูดอ้วนไหมดิฉันลองคำนวณแล้วนะคะน้ำหนักตัวดิฉันก็เกินนะคะเกินเหมือนกันเกินปกติไปนะเดี๋ยวเราจะคุยกันค่ะว่าน้ำหนักตัวแค่ไหนที่ว่าพอดีแค่ไหนที่เรียกว่าเป็นปัญหาโรคอ้วนอันนี้เกริ่นท้าความนำเรื่องให้เห็นว่าปัญหาเรื่องของการที่เราไม่ได้ดูแลเรื่องของอาหารการกินการออกกำลังกายที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ไม่ได้ดูแลใส่ใจสุขภาพเนี่ยนะมันเป็นผลให้เราเกิดภาวะที่เรียกว่าอ้วนได้นะคะแล้วอาจารย์ท่านนั้นก็น้ำหนักตัวท่านก็ไม่ได้อ้วนมากมายนะคะแต่ผลที่เกิดกับขึ้นกับท่านคืออะไรรู้ไหมคะวันนึงค่ะประชุมกันนะคะถึงกำหนดว่าอาจารย์ท่านต้องมาท่านไม่มาค่ะแล้วก็รอสักพักนึงว่าอาจจะติดรถติดมาช้ามาสายหรือมีภารกิจบางอย่างปรากฏว่านานเกินค่ะเราก็ได้ติดต่อตามทางโทรศัพท์นะอาจารย์ก็ปิดมือถือนะสุดท้ายแล้วก็โทรไปที่เพื่อนของท่านอาจารย์ท่านนี้ก็พบว่าท่านเนี่ยป่วยนะคะอุบัติเหตุล้มในห้องน้ำค่ะด้วยวัยเพียง38ปีนะคะเป็นอาจารย์ที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ดูแล้วไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะต้องมีอาการหนักขนาดว่าหน้ามืดหมดสตินะคะก็พบว่าอาจารย์เนี่ยข้อมูลจากเพื่อนอาจารย์บอกเป็นเส้นเลือดสมองตีบแล้วก็หน้ามืดล้มในห้องน้ำนะคะแล้วก็หมดสติไปแล้วความที่เป็นอาจารย์หนุ่มโสดนะคะอยู่บ้านเพียงลำพังนะท่านก็ล้มอยู่โดยที่ไม่มีใครเข้าไปดูแลท่านถึง2วันเต็มนะคะกว่าคนจะไปช่วยนำออกมาส่งโรงพยาบาลมันก็ไม่ทันการแล้วนะคะท่านเข้าโรงพยาบาลนะคะก็ด้วยสภาพที่รู้สึกตัวดีพูดคุยได้เซ็นยินยอมรับการรักษาเองได้แล้วก็บอกเพื่อนอาจารย์ที่นำส่งว่าให้ช่วยแจ้งคุณพ่อให้ด้วยแจ้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าตอนนี้ตัวเองไปอยู่โรงพยาบาลและหลังจากนั้นไม่รู้สึกตัวเลยค่ะท่านผู้ฟังคะให้หลังมา7วันไม่น่าเชื่อนะคะอาการหนักมากขึ้นปัจจุบันนี้อาจารย์เสียชีวิตอย่างสงบไปแล้วเห็นไหมคะวัย38ปีแข็งแรงมาโดยตลอดเลยนะคะเพียงแต่ว่าน้ำหนักตัวมากขึ้นเน้นถึงคิดว่าไอ้เรื่องการใส่ใจเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญวันนี้ก็ถึงหยิบยกเรื่องโรคอ้วนมาคุยกันนะคะว่าทำไงเราถึงจะไม่มีภาวะนั้นหรือถ้าเรามีแล้วเราจะจัดการกับความอ้วนที่เกิดขึ้นอย่างไรการที่นำเรื่องราวนี้มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังเนี่ยก็ถือว่าดิฉันก็ได้ทบทวน หาข้อมูลนะคะเพื่อจะบอกกับตัวเองด้วยว่าเราจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็มากกว่านี้ด้วยนะคะเขาบอกว่าโรคอ้วนเนี่ยก็คือเป็นภาวะที่ร่างกายของคนเราเนี่ยนะคะมีไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายมากเกินไปนะคะเขาบอกว่าแล้วถ้าโดยทั่วๆไปเนี่ยก็คิดง่ายๆค่ะเอาน้ำหนักของเราที่เป็นกิโลตั้งนะคะแล้วก็ลบด้วย110ดูสิคะว่ามันเป็นยังไงแต่ถ้าจะคิดให้แบบตามหลักเกณฑ์ที่เขาพูดคุยกันในเรื่องของภาวะเรื่องสุขภาพเรื่องของความอ้วนเนี่ยเขาก็จะพูดกันถึงดัชนีมวลกายนะคะที่เรียกว่า BMI นะคะชื่อย่อก็คือว่า Body Mass Index นะคะซึ่งตัวนี้เขามีการคำนวณซึ่งไม่ยากค่ะท่านผู้ฟังคะเตรียมหยิบปากกากระดาษมาจดนะคะแล้วเดี๋ยวลองคำนวณดูซิว่าค่าดัชนีมวลกายของเราเนี่ยนะคะมันอยู่ในภาวะอะไรนะคะการคิดค่าดัชนีมวลกายเพื่อจะบ่งบอกว่าเรามีภาวะน้ำหนักตัวเนี่ยปกติหรือเกินกว่าปกติเป็นโรคอ้วนนะคะแล้วอ้วนในระดับไหนนะคะอ้วนแค่ระดับมากหรือมากที่สุดเยอะๆเลยนะคะวิธีการคิดนะคะก็ค่อยให้ท่านผู้ฟังเอาน้ำหนักตัวเองนะคะที่เป็นกิโลนะคะตั้งแล้วก็เอาจำนวนส่วนสูงนะคือส่วนสูงของท่านนะคะนะคะให้คิดเป็นเมตรก่อนสมมติว่าท่านสูง158ใช่ไหมคะก็เอา 1.58 เนี้ยค่ะหารน้ำหนักไปนะคะเราได้ค่าเท่าไหร่นะคะก็เทียบนะคะค่าปกติเป็นอย่างนี้นะคะก็คือดัชนีมวลกายค่าปกติจะอยู่ที่ 18.5 นะคะถึง 23.4 ค่ะจดทันไหมคะท่านผู้ฟังคะค่าดัชนีมวลกายนะคะวิธีคิดก็คือเอาน้ำหนักนะคะน้ำหนักเป็นกิโลตั้งแล้วก็เอาส่วนสูงเป็นเมตรหารนะคะได้ค่าเท่าไหร่ท่านเอาตัวเลขนั้นมาเทียบเคียงกับตัวเลขที่ดิฉันกำลังจะบอกต่อไปนี้นะคะว่าถ้าดัชนีมวลกายปกติหมายความว่าน้ำหนักของท่านเนี่ยนะคะปกติดีสมดุลดีเนี่ยค่าควรจะอยู่ในระหว่าง 18.5 ถึง 23.4 นะคะท่านนะคะดัชนีมวลกายค่าปกติคือ 18.5 ถึง 23.4 นะคะส่วนว่าถ้าท่านนะคะหารแล้วเนี่ยนะคะคนที่ถูกกำหนดว่าอยู่ในกลุ่มน้ำหนักเกินก็คือว่าจะมีดัชนีมวลกายตั้งแต่ 23.5 นะคะถึง28.4 ค่ะนะคะกลุ่มน้ำหนักเกินนะคะดัชนีมวลกายจะอยู่ที่ 23.5 ถึง 28.4 จดทันนะคะท่านผู้ฟังคะค่ะถัดมานะคะคนที่อยู่ในกลุ่มโรคอ้วนนะคะโรคอ้วนก็จะอยู่ที่ 28.5 ถึงนะคะ34นะคะ 34.9 โรคอ้วนนะคะ 28.5 ถึง 34.9 นะคะส่วนกลุ่มคนที่อยู่ในภาวะที่เรียกว่าอ้วนมากนะคะค่าดัชนีมวลกายก็จะอยู่ที่35นะคะถึง 39.9 ทันไหมคะกลุ่มโรคอ้วนนะคะก็คือค่าดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 28.5 ถึง 34.9 นะคะส่วนกลุ่มคนที่เป็นโรคอ้วนเหมือนกันแต่อยู่ในพวกที่อ้วนมากนะคะก็คืออยู่ที่35ถึง 39.9 นะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่บอกก็ถูกวินิจฉัยว่าเป็นพวกที่อ้วนมากที่สุดนะคะก็คือค่าดัชนีมวลกายก็คือตั้งแต่40ขึ้นไปนะคะข้อมูลตัวเลขที่ดิฉันมานำเรียนท่านผู้ฟังเนี่ยมาจากไหนนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มาจากศูนย์การแพทย์การจนาภิเษกนะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่ได้ให้ตัวเลขเอาไว้ว่าเราสามารถเทียบเคียงดูว่าน้ำหนักของตัวเรานะคะเทียบกับค่าเกณฑ์ปกติเราตกอยู่ในช่วงไหนนะคะและดิฉันเองก็ไม่ได้อยู่ช่วงปกติอะค่ะน้ำหนักเกินนะคะแต่ก็เกินไม่มากนะคะในเมื่อเราระแวดระวังตัวเองเรารู้แล้วว่าการที่เราไม่ดูแลอาหารการกินไม่ได้ออกกำลังกายนะคะแล้วมีพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันจะส่งผลให้เราเกิดภาวะน้ำหนักกับตัวเกินได้นะคะจนถึงเป็นภาวะที่เรียกว่าโรคอ้วนนะคะแล้วทำไมเราถึงต้องใส่ใจเรื่องโรคอ้วนด้วยนะคะไอ้ภาวะโรคอ้วนหรือน้ำหนักตัวที่มันมากเกินไปเนี่ยค่ะมันส่งผลเสียต่อสุขภาพมากมายนะคะทั้งในเรื่องของร่างกายนะเช่นเป็นโรคเบาหวานความดันนะคะข้อเข่านะคะอาจจะเสื่อมอักเสบนะคะมีโรคหัวใจนะคะแล้วก็คนที่น้ำหนักตัวมากในปัญหาหนึ่งที่พบเยอะก็คือว่าเวลานอนจะกรนนะคะนอนกรนก็ส่งเสียงรบกวนนะคะผู้ที่อยู่ใกล้ชิดถึงทิศสร้างความอับอายให้กับตัวเราด้วยนะคะแล้วก็เรื่องโรคอ้วนเนี่ยมันยังทำให้เราเกิดความรู้สึกอับอายไม่มั่นใจในรูปลักษณ์ตัวเราที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะและโรคอ้วนเนี่ยเป็นได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะคะแล้วเขาก็มีข้อมูลที่เขาศึกษามาเขาบอกว่าเด็กที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยมีแนวโน้มนะคะในการเข้าสังคมได้ยากกว่าเด็กปกติด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะขาดความมั่นใจในตัวเองนะแล้วก็มีเกณฑ์การแต่งงานเนี่ยน้อยลงด้วยนะเพราะว่าก็คงไม่กล้าสร้างสมรรถภาพกับคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้น
การที่เรามีน้ำหนักตัวมากเกินเนี่ยไม่ใช่สิ่งดีเลยนะคะแล้วความอ้วนเนี่ยทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้หลากหลายมากนะคะทั้งไขมันในเลือดสูงนะคะนะอาจจะส่งผลให้เส้นเลือดสมองตีบนะคะมีความดันโลหิตสูงเบาหวานหัวใจความดันนะโรคข้อโรคกระดูกกล้ามเนื้อต่างๆแล้วก็มีปัญหาเรื่องของโรคระบบทางเดินหายใจแล้วก็พบว่ามะเร็งบางชนิดเนี่ยมีความสัมพันธ์กับภาวะอ้วนด้วยนะคะทีนี้ลองมาดูนะคะว่า อะไรบ้างนะคะสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้เราเนี่ยเกิดเป็นภาวะโรคอ้วนกันขึ้นมานะคะโดยทั่วไปก็บอกสาเหตุก็มีอยู่3ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือเขาบอกว่าเป็นเรื่องกรรมพันธุ์ค่ะนะคะเรื่องกรรมพันธุ์เนี่ยนะเขาก็มีการศึกษาไปสังเกตดูพ่อแม่นะคะที่อ้วนนะคะแล้วก็ดูซิว่าลูกของพ่อแม่ที่อ้วนเนี่ยเด็กๆในบ้านที่มีพ่อแม่อ้วนจะเป็นยังไงเขาพบข้อมูลที่น่าสนใจค่ะเขาบอกว่าถ้าทั้งพ่อทั้งแม่นี่อ้วนนะคะบอก 80% ของลูกเนี่ยก็จะมีภาวะอ้วนตามพ่อแม่ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งอ้วนนะคะเขาบอกว่าโอกาสนะคะของลูกที่จะอ้วนตามพ่อหรือแม่เนี่ยนะคะก็จะมีสูง 40% เห็นไหมคะว่าจำนวนนะคะของการเกิดภาวะโรคเนี่ยนะคะโรคอ้วนเนี่ยมันก็ตามกรรมพันธุ์นะตรงนี้อาจจะเป็นผลจากนิสัยการกินด้วยก็ได้นะคะวิธีปฏิบัติการใช้ชีวิตเนี่ยเด็กๆ เขาก็จะตามพ่อแม่พ่อแม่กินอะไรเขาก็จะกินแบบนั้นพ่อแม่ทำอะไรเขาก็จะทำแบบนั้นพ่อแม่ไม่ทำอะไรเขาก็ไม่ทำแบบนั้นนะคะสาเหตุของการเป็นโรคอ้วนนะคะอีกสาเหตุหนึ่งก็คือว่านิสัยการรับประทานอาหารนะคะที่ไม่เหมาะสมนะคะก็คือการรับประทานอาหารจุบจิบนะคะรับประทานอาหารโดยที่ไม่ได้สนใจเรื่องของความพอดีพอเหมาะพอควรนะคะและที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการขาดการออกกำลังกายนะคะบางท่านเราจะพบว่าโอ้โหกินเยอะมากเลยแต่ว่าเขาออกกำลังกายเยอะนะคะเรื่องของความอ้วนหรือว่าโรคอ้วนน้ำหนักตัวมากเกินก็ไม่เกิดขึ้นในกลุ่มคนพวกนี้นะคะนั่นสาเหตุสำคัญก็คือจากกรรมพันธุ์ก็ได้นิสัยการกินที่ไม่ดีแล้วก็การขาดการออกกำลังกายทำไมต้องพูดเรื่องสาเหตุคะที่ต้องพูดเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราจะลดภาวะนี้แล้วก็ไปดูที่สาเหตุของเราว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็ไปจัดการในส่วนตรงนั้นนะคะข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรคอ้วนอีกนะคะก็คือเรื่องของเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยนะคะมีแนวโน้มที่จะอ้วนได้มากกว่าผู้ชายนะคะนอกจากนั้นเขาบอกยาบางชนิดนะคะก็มีผลทำให้เราเนี่ยอยู่ในภาวะน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนได้นะคะเช่นพวกยาสเตียรอยนะคะยาคุมนะคะหรือบางคนที่เจ็บป่วยนะคะต้องทานยาอะไรเรื้อรังยาวนานนะคะพวกที่มีภาวะไฮโปไทรอยพวกนี้ก็จะมีน้ำหนักตัวที่มากขึ้นนะคะเพราะระบบการเผาผลาญเขาผิดปกติไปนะคะทีนี้เขาบอกว่านอกจากการที่เรากินอาหารอย่างเดียวแล้วทำให้เราอ้วนได้แล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้เราเกิดภาวะอ้วนน้ำหนักตัวเกินปกติเนี่ยเขาบอกมันมีรูปแบบอื่นที่เรายังคิดไปไม่ถึงอีกนะคะอันนี้เขาก็บอกว่าเช่นนะคะจากยานะยาบางอย่างที่กินไปแล้วมันจะให้ผลคือเราเกิดภาวะน้ำหนักตัวมากนะคะตามมาก็คือเช่นยาแก้เมารถยาเมาเรือนะคะแก้มึนเมาต่างๆยาแก้หวัดยานอนหลับยาคลายกล้ามเนื้อยาคลายเครียดนะคะพวกนี้เนี่ยเขาบอกเป็นยาที่มีส่วนผสมของยานอนหลับนะทำให้ต้องการให้คนที่กินเข้าไปได้พักผ่อนมากๆนะแต่คนที่กินติดต่อกันนานบ่อยๆนะคะก็บอกว่าจะทำให้มีเรื่องของนอนมากการเคลื่อนไหวก็น้อยนะกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนแล้วความอ้วนก็จะเกิดขึ้นมาได้นะคะจากคนที่รับประทานยาพวกนี้นะคะอยู่บ่อยๆนอกจากอาหารแล้วนะคะอีกตัวนึงที่ทำให้เราอ้วนได้ก็คือเรื่องของการที่เราหยุดออกกำลังกายนะคะจะสังเกตเด็กเห็นเด็กๆไหมคะเวลาเดินไปไหนเนี่ยโดยเฉพาะเด็กเล็กๆเท่าไหร่เนี่ยเราจะเห็นเขาอยู่ไม่นิ่งใช่ไหมคะเขาจะวิ่งเขาจะเล่นเขาจะซุกซนนะคะเด็กพออนุบาลเนี่ยเขาจะวิ่งเล่นใช่ไหมคะประถม1ประถม2ถึงประถม6เขาก็ยังวิ่งนะคะขึ้นมัธยมเขาก็ยังวิ่งเตะบอลเล่นกับเพื่อนนะคะแต่พอเข้ามหาวิทยาลัยนะคะการเรียนมากขึ้นนะอาจจะเป็นไงคะออกกำลังกายน้อยลงนะยิ่งพออยู่วัยทำงานแล้วเนี่ยยิ่งออกกำลังกายได้น้อยลงไปเรื่อยๆแล้วยิ่งเฉพาะวัยอย่างเราเนี่ย30-40อัพเนี่ยโอกาสการออกกำลังกายถ้าเราไม่พยายามจับสรรเวลาให้ดีๆเนี่ยมันน้อยมากๆเลยนะคะทีนี้สาเหตุอื่นนะคะนอกจากอาหารการกินแล้วที่ทำให้เราเกิดน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะก็คือจากการนอนไม่พอด้วยนะคะเขาบอกว่าคนที่นอนน้อยมีโอกาสอ้วนมากกว่าคนที่นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอด้วยนะคะบอกฟังดูแล้วเหมือนไม่น่าเชื่อนะคะแต่มันเป็นไปแล้วจริงๆว่าจากการที่คนนอนน้อยกว่า7ชั่วโมงต่อคืนเนี่ยนะคะทำให้เราจะต้องเป็นไงคะหิวใช่ไหมคะก็กินอาหารมื้อดึกก็ไปอีกแล้วแป๊บเดียวเราก็นอนใช่ไหมคะสมดุลร่างกายก็เสียไปนะคะนั้นตรงนี้เนี่ยนั้นอยากจะลดความอ้วนก็ต้องนอนแต่หัวค่ำนะคะนะจะได้ลดเวลาที่เราจะต้องรู้สึกหิวโหยและต้องหาอะไรดื่มนะหรือว่ากินเข้าไปนะคะต่อมานะคะเขายกสัญญาณบอกเวลาจะหมดแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะงั้นก็คงต้องรีบข้ามมาถึงว่าแล้วเราจะลดน้ำหนักได้อย่างไรนะคะการลดน้ำหนักด้วยแนวคิดหลักการง่ายๆนะคะ ง่ายๆเอาแค่8ข้อนะคะข้อแรกนะคะบอกว่าเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าการอ้วนของเราเนี่ยมันเกิดจากการที่เราขาดการออกกำลังกายไม่ได้เผาผลาญพลังงานส่วนเกินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีการลดความอ้วนอย่างง่ายที่สุดก็เริ่มจากการออกกำลังกายนะคะอย่างน้อยให้ได้วันละ30นาทีนะคะแล้วก็การออกกำลังกายเนี่ยทำได้หลายวิธีนะจากการวิ่งเดินเร็วว่ายน้ำเต้นแอโรบิกนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีจานหมุนใช่ไหมคะหรือก็มีฮูลาฮุกใช่ไหมคะเต้นฮูลาฮุกอันนี้ก็จะช่วยให้ร่างกายได้เผาผลาญนะคะไขมันนะคะกำจัดออกไปจากร่างกายเพิ่มกระบวนการเผาผลาญภายในร่างกายที่เรียกว่าเมตาบอลิซึมนะคะให้ร่างกายเนี่ยทำงานมากขึ้นสลายพลังงานส่วนเกินออกไปนะคะต่อมานะคะวิธีที่สองก็คือว่าใช้วิธีลดความอ้วนโดยการที่เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ลดอาหารที่ให้พลังงานสูงนะคะเน้นเรื่องผักผลไม้ถั่วต่างๆนะคะส่วนไขมันสูงของทอดเนี่ยน้ำหวานน้ำอัดลมไขมันจากสัตว์ต่างๆขนมหวานนี่ควรจะงดเลยช็อกโกแลตนะคะนมเนยต้องงดนะคะวิธีการลดนะคะอีกวิธีการนึงก็คือการดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอนะดื่มน้ำมากเราก็จะกินอาหารได้น้อยใช่ไหมคะการดื่มน้ำเนี่ยควรจะดื่มให้ได้วันละอย่างน้อย 8-10 แก้วนะคะนะแล้วนอกจากนั้นแล้วเราควรจะต้องพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมงนะคะตื่นแต่เช้ามืดนะคะให้ร่างกายเนี่ยได้สดชื่นนะคะกระปรี้กระเปร่านะคะแล้วก็ออกกำลังกายส่วนการลดความอ้วนด้วยการรับประทานอาหารนะคะเขาบอกอาหารมื้อที่ไม่ควรจะงดเลยก็คืออาหารเช้านะห้ามงดเป็นอันขาดนะคะเพราะอาหารเช้าเนี่ยเป็นอาหารที่สำคัญต่อร่างกายมากนะคะจะช่วยให้ระบบเผาผลาญร่างกายของเราทำงานได้อย่างดีและเป็นปกตินะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะวิธีการลดความอ้วนอีกวิธีนึงก็คือหากิจกรรมทำให้เพลิดเพลินนะคะนะไม่งั้นเดี๋ยวเราว่างเนี่ยเราอาจจะแบบไปทำอย่างอื่นนะคะคือทำให้หิวแล้วก็กินแล้วก็อ้วนอีกใช่ไหมคะสุดท้ายนะคะก็คือต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองนะคะนะตั้งเป้าหมายนะคะคิดถึงรูปร่างหน้าตาของเรานะคะที่พร้อมรูปร่างหน้าตาของเราสะสวยมากขึ้นเมื่อเราสวมเสื้อผ้าบางชุดอาจจะเอาเสื้อผ้าสมัยก่อนนะคะที่เรายังตัวเล็กๆอยู่เอามาดูนะคะสร้างกำลังใจให้เราว่าเราจะลดมาให้ใส่เสื้อผ้าเหล่านี้ได้นะคะและสุดท้ายบอกว่าต้องพยายามทำจิตใจให้เบิกบานอย่าเครียดนะคะบอกว่าความเครียดมันทำให้เราเกิดความรู้สึกนะคะหนึ่งก็คือไม่รู้จะทำอะไรกินดีกว่าไม่รู้จะทำอะไรกินดีกว่าแล้วกินไปก็อย่างที่บอกนะกินมากก็อ้วนมากน้ำหนักตัวก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะนั้นวันนี้ก็คงคุยกันในเรื่องของโรคอ้วนแล้วก็การที่จะลดน้ำหนักของตัวเรานะคะที่สำคัญให้ร่างกายเรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะถ้าตอนนี้อ้วนอยู่ก็ต้องรักษาตัวเราให้แข็งแรงกายใจให้ดีนะคะแล้วก็พยายามที่จะลดการรับประทานอาหารที่มันเกินความจำเป็นของร่างกายออกกำลังกายให้พอเหมาะนะคะเพื่อที่เราจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บไม่มาเบียดเบียนเรานะคะก็หวังว่านับจากวันนี้ไปนะคะดิฉันเองแล้วท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่อยู่ในภาวะน้ำหนักตัวเกินนะคะลองคิดดูนะคะว่าค่าดัชนีมวลกายเราเกินปกติไหมนะคะแล้วเราก็เริ่มเป็นเพื่อนกันนะคะลดน้ำหนักตั้งแต่วันนี้นะคะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะพบกับช่วงสนทนาหน้าใหม่รายการรักภาษาไทยดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตและอาจารย์แจนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอ๊ต
สวัสดีค่ะอาจารย์แจน
ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการรักภาษาไทยวันนี้เรามีเรื่องอะไรมาพูดให้ท่านผู้ฟังทราบกันบ้างคะ
วันนี้เนี่ยเราก็มีเกร็ดเกี่ยวกับภาษาไทยมานำเสนอกันหลายๆครั้งแล้วนะคะอาจารย์แจนวันนี้เราสองคนเนี่ยก็มีกิจกรรมดีๆค่ะโครงการดีๆนะคะมาประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยได้รับทราบการเผื่อว่าสนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการนี้นะคะ
แต่แสดงว่าต้องเป็นโครงการเกี่ยวกับภาษาไทยใช่ไหมคะ
ใช่แน่นอนค่ะคอลัมน์เรารักภาษาไทยโครงการของเราก็เป็นโครงการรักภาษาไทยของเราค่ะ
เป็นโครงการที่จัดโดยฝ่ายไหนคะ
โครงการรักภาษาไทยของเรานะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาค่
ะ
เป็นโครงการที่เป็นโครงการใหญ่ระดับชาติเลยนะคะจันแจน
ค่ะเขา สนับสนุนหรือส่งเสริมให้ทำอะไรคะ
ครั้งนี้เนี่ยโครงการนะคะจัดการประกวดการคัดลายมือขึ้นค่ะ
แปลกมาก
ใช่ไม่ค่อยเห็นนะคะโครงการที่จัดให้มีการประกวดการคัดลายมือขึ้นโดยหัวข้อที่จะใช้ประกวดกันนะคะคือหัวข้อทศพิธราชธรรมค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะ5ธันวาคม2555
การแข่งขันคัดลายมือครั้งนี้ไม่ธรรมดานะคะ
ใช่ค่ะ
เพราะเป็นการค้นหาสุดยอดคนไทยลายมือสวยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเด
ี๋
ยวเราลองมาดูรายละเอียดกันสักเล็กน้อยนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช5ธันวาคม2555ซึ่งตลอดรัชสมัยมาถึงการปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงส่งเสริมทำนุบำรุงการศึกษาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้เจริญรุ่งเรืองเป็นที่ปรากฏทั้งในประเทศและในอาณาอารยประเทศค่ะได้ตระหนักรับรู้นะคะว่าประเทศไทยเป็นชนชาติที่มีภาษาวัฒนธรรมเป็นของตนเองมาตั้งแต่โบราณกาลทรงอุปถัมภ์ส่งเสริมทำนุบำรุงการใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมของชนชาติไทยต่อเนื่องตลอดมานะคะมีพระราชดำริในคราวเสด็จพระราชดำเนินประชุมทางวิชาการในงานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสของชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่29กรกฎาคม2505มีความตอนหนึ่งค่ะกล่าวว่าภาษาไทยนั้นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติประเทศไทยนั้นมีภาษาของเราเองซึ่งต้องหวงแหนค่ะ
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงในการทำรงรักษาภาษาไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงดำรงอยู่อย่างมีคุณค่านะคะสำนักงานและเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานด้านนโยบายการศึกษาของชาติเนี่ยจึงได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการร่วมทำรงรักษาภาษาของชาตินะคะให้เจริญวัฒนาสถาพรสืบไปด้วยการจัดทำโครงการรักภาษาไทยของเราประกวดการคัดลายมือหัวข้อทศพิธราชธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2555ที่ทรงสร้างคุณูปการวัฒนธรรมด้านภาษาแก่ประเทศชาตินับอเนกอนันต์ขึ้นค่ะ
อันนี้เป็นที่มาของโครงการ
นะคะก็จะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยเราเด็กไทยหรือว่าคนทั่วไปไม่ค่อยได้เขียนกันเท่าไหร่ค่ะอาจารย์เราก็มีคอมพิวเตอร์ใช้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะ
นักศึกษานักเรียนนักศึกษาเดี๋ยวนี้เนี่ยใช้การพิมพ์ซะเยอะนะคะจนลืมไปด้วยซ้ำไปว่าวิธีการเขียนเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะมาดูจุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์ของงานครั้งนี้กันนิดนึงนะคะสำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยจะได้บอกต่อไม่ว่าจะเป็นลูกหลานของท่านนะคะหรือว่าคนที่ท่านรู้สึกว่าเอ๊ะเขามีฝีมือในการเขียนนะคะวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่บอกไปนะคะคือวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาที่จะถึงนี้นะคะ
ค่ะวัตถุประสงค์ข้อที่สองนะคะก็คือเพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยและอนุรักษ์ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยสืบต่อไป
ค่ะข้อ3นะคะเพื่อให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ยมีส่วนร่วมแสดงความสามารถทางภาษาไทยด้านการคัดลายมือค่ะและเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนค่ะ
แล้ววัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายนะคะก็คือเพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาครูอาจารย์และผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความสำคัญของการคัดลายมือให้ถูกต้องประณีตงดงามตามรูปแบบที่กำหนดค่ะ
วัตถุประสงค์เนี่ยดีมากเลยนะคะอาจารย์โอ๊ตมาดูคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดกันบ้างค่ะว
่
าจะมีใครที่เข้าร่วมประกวดได้บ้างนะคะ
ผู้เข้าประกวดเนี่ยจะต้องเป็นนักเรียนนะคะเป็นนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศนะคะได้ทั่วประเทศเลยนะคะทั้งภาครัฐและเอกชนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา2555แบ่งเกณฑ์ตามระดับการศึกษาดังนี้นะคะก็จะมี1เลยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6
ค่ะ
ก็คือป.4ถึงป.6
ค่ะ
รุ่นเล็กรุ่นเล็กนะคะ
ค
่
ะ
ระดับที่2นะคะก็คือระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3
ม.1ถึงม.3
ม.ต้นนั่นเองนะคะระดับที่3ก็คือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6รวมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพคือระดับปวช.ด้วย
ก็คือระดับที่3เนี่ยจะเป็นม.4ถึงม.6
แล้วก็ปวช.
นะคะ
แล้วก็ระดับสุดท้ายนะคะคือ ระดับอุดมศึกษารวมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.ด้วย
ค่ะก็ในส่วนของจะเป็นนักเรียนในโรงเรียนก็ได้นะคะ
จนถึงสรุปก็คือมี4ระดับนะคะมีประถมปลายนะคะม.ต้นม.ปลายปวช.แล้วก็ระดับอุดมศึกษาและปวส.นั่นเองค
่ะส่วนเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกวดนะคะข้อ1ค่ะสถานศึกษาเนี่ยส่งใบสมัครตามแบบกรอกรายการของโครงการนะคะพร้อมผลงานคัดลายมือของนักเรียนเข้าประกวดได้ระดับชั้นละ5ผลงานค่ะ
ค่ะ
ส่วนระดับอุดมศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละ1ผลงานคือถ้าเกิดว่าเป็นระดับประถมแล้วก็มัธยมเนี่ยอาจจะต้องให้ครูอาจารย์ช่วยดูหน่อยนะคะช่วยคัดมาเป็นเบื้องต้นค่ะระดับชั้นละ5คนนะคะอุดมศึกษาไม่กำหนดค่ะกี่คนก็ได้แต่ส่งได้แค่คนละ1ผลงาน
ข้อ2นะคะผู้เข้าประกวดต้องคัดลายมือนะคะในหัวข้อทศพิธราชธรรมตามข้อความที่กำหนดให้ส่งมาพร้อมใบสมัคร
ค่ะส่วนข้อ3ลายมือที่ผู้เข้าประกวดคัดส่งมาให้เป็นไปตามมาตรฐานตัวอักษรไทยแบบราชบัณฑิตนะคะ
ผู้เข้าประกวดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6นะคะให้ใช้ดินสอดำคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามข้อความที่กำหนดให้
ค่ะ
นะคะส่วนผู้เข้าประกวดระดับชั้นนิเทศศึกษาปีที่1ถึง6และระดับอุดมศึกษาเนี่ยให้ใช้ปากกาหมึกซึมค่ะคัดตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามข้อความที่กำหนดให้เหมือนกัน
ค่ะค่ะผู้เข้าประกวดนะคะต้องมีคุณสมบัติครบตามที่กำหนด
ค่ะ
นะคะ
คือเป็นนักเรียนที่ยังเรียนอยู่ในภาคการศึกษานี
้ค่ะในส่วนของใบสมัครเนี่ยต้องมีครูอาจารย์แล้วก็ผู้อำนวยการของโรงเรียนรับรองด้วยนะคะ
ใช่ค่ะผู้เข้าประกวดต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชน1ชุดนะคะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับใบสมัครค่ะ
ค่ะสำหรับผลการตัดสินของคณะกรรมการนะคะจะถือเป็นยุตินะคะจะอุทธรณ์มิได้และผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาค่ะ
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดนะคะต้องเป็นผลงานของผู้สมัครเท่านั้นค่ะ
ค่ะ
หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าผลงานที่ได้รับรางวัลมิใช่เป็นผลงานของผู้สมัครคณะกรรมการมีสิทธิ์เพิกถอนรางวัล นั้นได้นะคะ
ค่ะก็สำหรับการเปิดรับสมัครนะคะก็ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะจนถึงวันที่31กรกฎาคม2555โดยถือวันประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญนะคะในส่วนของรายละเอียดนั้นในส่วนของใบสมัครนะคะอาจจะติดต่อมาทางคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้นะคะหรือติดต่อมาที่หมายเลข02-470-8728นะคะเพื่อรับใบสมัครแล้วก็ข้อมูลที่จะใช้ในการประกวดการคัดลายมือครั้งนี้
ค่ะ
นะคะ
ท่านผู้ฟังนะคะสนใจลูกหลานของท่านมีความสามารถในเรื่องของลายมือนะคะหรือว่าทางโรงเรียนทางสถาบันการศึกษาที่ไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อมาที่คณะศิลปศาสตร์นะคะเพื่อที่จะนำข้อมูลรายละเอียดค่ะโดยนำเสนอต่อไปได้นะคะ
ค่ะ
ติดต่อมาที่เบอร์
อีกครั้งนะคะ024708728ค่ะ
ติดต่อมาที่อาจารย์
อาจารย์นิชาพรหรืออาจารย์สุพรรณสาก็ได้นะคะ
ทั้งนี้นะคะทางสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเนี่ยจะประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้ายระดับการศึกษาละ9คนนะคะรวมทั้งสิ้น36คนนะคะทางเว็บไซต์ของสภาการศึกษานั่นเองนะคะ
ค่ะก็สำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ในวันนี้เนี่ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะทั้งได้รับความรู้และก็ทั้งเป็นสามารถอนุรักษ์ภาษาไทยไปในตัวด้วย
ค่ะ
นะคะ
เรายังไม่ได้บอกเลยมีรางวัลด้วยนะคะรางวัลการศึกษาด้วย
โอ้นิดนึงค่ะอาจารย์โอ๊ต
ใช่ต้องจูงใจกันนิดนึง
คือดิฉันว่านอกเหนือจากรางวัลนะคะอาจารย์โอ๊ตคือการรับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
ใช่
งานนี้เนี่ยนำความภาคภูมิใจมาแก่ตัวผู้สมัครเองและองค์ตระกูลแน่นอน
ค่ะ
นะคะ
โครงการนี้นะคะนับว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนนะคะนิสิตนักศึกษาครูอาจารย์แล้วก็บุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะทำให้ทุกท่านเนี่ยได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของการคัดลายมือให้ถูกต้องประณีตงดงามอ่านง่ายอันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทยทุกวัย
ค่ะ
ที่ควรจะมีความรู้ความเข้าใจนะคะอีกทั้งเนี่ยเรื่องที่นำมาคัดเนี่ยยังเป็นเรื่องกับทศพิธราชธรรมค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนควรจะเรียนรู้
เกริ่นสักนิดนึงนะคะอาจารย์โอ๊ตมีอะไรบ้างคะ
ทศพิธราชธรรมนะคะก็คือราชธรรม10ประการค่ะอั ันได้แก่ทานศีลบริจาคความซื่อตรงความอ่อนโยนความเพียรความไม่โกรธความไม่เบียดเบียนความอดทนและความเที่ยงธรรมค่ะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยนะคะทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองศีลราชสมบัติตั้งแต่วันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489จนถึงปัจจุบันนะคะ
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะคะติดต่อมาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะช่วงสนทนาหน้าไมค์รายการรักภาษาไทยของเราก็ฝากประชาสัมพันธ์งานดีๆนี้ไว้แล้วก็หวังว่าจะได้รับความสนใจจากท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้รายการของเราขอจบเพียงแค่นี้ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงนานาสาระค่ะเช่นเคยนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีคุณแก้วค่ะ
ก็คือเราก็จะมาพบกับอาจารย์กฤษมาพรมณีขาวหรืออาจารย์ไก
่ค่ะ
ดิฉันกุลการสุทธิดาราหรือว่าแก้วนะคะ
ค่ะใช่แล้วค่ะทุกเดือนละครั้งหนึ่ง
เดือนละครั้งค่ะแล้วก็เราจะนำความรู้ภาษาอังกฤษดีๆมาฝากท่านผู้ฟังจากโปรแกรม
Elite ใช่แล้ว
Elite เสนอหลายตอนแล้วอาจารย์ซึ่งเมื่อประมาณ2ครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะเราก็ได้เสนอเรื่องของ hospital เรื่องของ
เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเรื่องการเจ็บป่วย
เรื่องของ
นะคะ
การอาการของโรคต่างๆนะคะรวมถึงวิธีดูแลตัวเองแต่เป็นภาษาอังกฤษ
ถูกต้องค่ะ
วันนี้ก็ยังไม่พ้นนะยังไม่พ้นเรื่องของ
เรื่องการเจ็บป่วยอีกแหละ
การเจ็บป่วยอีกเช่นเคยนะคะแต่ต่างกันที่ว่าตรงนี้เป็นการเจ็บป่วยแบบ
เป็นเรื่องของฉุกเฉิน
ใช่แบบฉุกเฉินนะคะซึ่งต่างจากสองครั้งที่แล้วที่เป็นการเจ็บป่วยที่เราปวดหัวจะมีเด็กผู้หญิงปวดหัวแล้วก็ไปหาคุณแม่คุณแม่ก็พาไปโรงพยาบาลแต่ครั้งนี้เป็นเรื่องของสถานการณ์ฉุกเฉินลองฟังดูดีกว่า
ค่ะ
ว่าเป็นยังไงนะคะ
เชิญค่ะ
Is it bad?
Well, it's bleeding a lot.
Let me see. That looks deep. I'm calling 911.
911, what is the emergency?
My friend cut his hand.
How deep is the wound?
It's a deep cut. It's bleeding a lot.
Wrap the wound with a clean cloth and apply pressure.
Okay.
Do you need an ambulance or do you have transportation?
I have a car.
Take your friend to University Hospital. Do you need directions?
No, we know where it is. Thank you. Come on. I'm taking you to the hospital.
ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะ
ค่ะ ก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องของเริ่มต้นมาด้วยผู้ชาย2คน คนหนึ่งชื่อบิลอีกคนหนึ่งชื่อโจ นะคะให้นึกภาพว่าเหมือนก็อยู่ในห้องครัวน่ะ
ในห้องครัว
นะคะแล้วก็บิลนี่ก็กำลังหั่นผักอยู่
ค
่
ะ
มีเคียงหั่นผักอยู
่
ส่วนโจนี่ก็เหมือนนั่งดูเขาทำอ่ะกินแรงเพื่อนว่างั้นเถอะ
ใช่นั่งดูบิลเนี่ยกำลัง
หั่นผัก
อยู
่ค่ะสักแป๊บหนึ่งก็ร้องโอ้เนี่ย
ต้องเกิดอะไรขึ้นแล้วแหละ
ใช่เขาบอกว่า I cut my hand
ค่ะ
นึกภาพ I cut my hand นี่ไม่ใช่เอาปังตอง
มา
จับแขนตัวเองไม่ใช่นะ
คำนี้น่ากลัวมาก I cut my hand
จริงๆมันแค่บาดเท่านั้นเอง
นะ
มีดบาดโอ้ยผมมีดบาดแล้วมันบาดที่นิ้วนะถ้าเราได้เห็นภาพในเอลิสเนี่ยมันบาดที่นิ้วนะมันไม่ใช่ถึงเลือดอาบมาทั้งแขนไม่ใช่
ประมาณแปลว่ามีดบาด
เออผมมีดบาดละ
มีดบาดที่มือ
นะ I cut my hand
อันนี้คงเป็นที่มือเพราะว่าถ้าเกิดโดนที่นิ้วก็จะเป็น
I cut my finger
นะคะ
ค่ะ
คำว่า cut
ค่ะ cut นี่หมายถึงบาด
บาดนะคะ
ค่ะทีนี้โจเขาก็บอกว่า is it bad
ค่ะ
ถ้าแปลตรงๆตัวบอกมันแย่มากไหมเนี่ย
มันแย่มากไหมเนี่ยมันเลวร้ายมากไหมเนี่ย
นะคะในภาษาไทยเราคงจะต้องแปลว่าเป็นไงบ้าง
เป็นยังไงบ้างโดนเยอะไหม
โดนเยอะไหมใช
่ is it bad ตกใจเวลาก็คิดว่าแบบ อย่างแก้วเนี่ยโดนบ่อยเหมือนกันนะคะคือแม่บ้านฝึกหัด
อ๋อฮะมือใหม่ฮะ
มือใหม่แม่บ้านมือใหม่นะคะพยายามจะทำอาหารเองนะคะโดนแบบเวอะหวะแต่ว่าก็จะมีเสียง is it bad
is it bad บ่อยๆใช่ไหมคะที่บ้านเน
ี่ย is it bad บ่อยมากๆว่าลึกไหมโดนเยอะไหมนะคะแต่ก็คือจะต่างกันกับสถานการณ์ตรงนี้เดี๋ยวลองฟังดูว่ามันต่างกันยังไงกับคนไทย
ดิวเขาก็บอกว่า well it's breeding a lot it's breeding a lot คำว่า breed ในที่นี
้
breed นึกถึงคำว่า blood
ใช่ blood
บลัดคือเลือด
อ
ันนั้นเป็นคำนามใช่ไหมแต่คำว่าบลีดเนี่ยเป็นคำกริยาหมายถึงเลือดออก
เลือดออกนะคะ
นะคะ
คล้ายๆกันเพราะคำว่าบลัดเนี่ยนะคะสะกดก็คือ B L W O D นะคะแต่คำว่าบลีดเนี่ยนะคะสะกดด้วย B L W E D
ใช่
เปลี่ยนจาก W O เป็น W E
ใช่นะคะก็จะกลายเป็นคำกริยาแล้วในที่นี้มันกำลังไหลอยู่มันก็เลยใช้ is breedingit's breeding a lot ออกเยอะด้วยเลือดออกเยอะด้วย
นะคะ
โจก็บอกว่า let me see ให้เอามาดูหน่อยดิ let me see that looks deep แปลว่าลึกเหมือนกันนะเนี่ยน
ะ
ลึกในที่นี้เป็นความรู้สึกนะมันดูลึกนะคะ it looks deep มันดูลึกน
ะ
อาจจะดูด้วยสายตาด้วยความรู้สึกด้วยว่าเอ้ยมันลึกนะนะ I'm calling 911
อาจารย์ไก่ประโยคนี้แหละที่หนูรู้สึกว่ามันต่างจากเราทำให้รู้สึกประโยคนี้มันทำดูเวอร์มากมัน
ไม่เหมือนเมืองไทยคนไทยถ้าทำอาหารอยู่แล้วมีดบาดเราคงไม่เรียก191อ่ะนะ
ใช่มันแปลกมากคือแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าเค้าเจอต่างกันหน่วยต่างชาติค่อนข้างจะเซฟแล้วคือมีอะไรเค้าจะต้องแจ้งข้อมูลไว้ก่อนว
่
ามีการเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา
เขาถือเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉิน
เขาถือว่าเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ใช่เนี่ยเป็น emergency ใช่นะต้องเรียก I'm calling 911
ถึงกับเราก็ตกใจโอ้โหขนาดนั้นเชียวหรือใช่ไหมคะ
ใช่
ค
่ะ911ของเขาก็เหมือนกับ191ของเราของเราก็จะเป็น191
ใช่191นะคะแต
่
ที่อันนี้น่าจะเป็นคอนเทกต์ของที่อเมริกานะคะก
็
จะเป็น911
ใช่นะทีนี้ก็ตัดฉากไปก็จะเป็นโจนะคะโทรไปหน่วยงานที่เป็น emergency เนี่ยน
ะ
คะก็มี operator มีคนรับสายนะคะคนรับสายก็เริ่มต้นบอก911 what is the emergency
น้ำเสียงราบเรียบมาก
ค่ะอาจจะต้องฝึกมามั้ง
ใช่ที่แบบว่าอย่าไปตกใจกับแบบว่ายิ่งคนโทรมาตกใจ
เราตกใจตามไปด้วย
ตกใจตามไปด้วยโอ้เกิดอะไรขึ้นอะไรไม่
ใช
่เขาก็คงต้องถูกฝึกมาว่าโอเครับฟังตามสเต็ปของเขา
ใช่นะคะ What is the emergency มีอะไรฉุกเฉินเหรอ
ค่ะ
นะคะโจก็บอกว่า My friend cut his hand
ค่ะ
นะเพื่อนของผมเนี่ยมีดบาดนะ he cut his hand
ค่ะ
นะคะ operator ก็ถามบอกว่า How deep is the wound
ค่ะ
How deep is the wound wound นี่ก็คือบาดแผล
ค่ะ
นะคะแล้ว
ยังไง
อ๋อ W O U N D wound
ค่ะ
นะคะบาดแผล
ค่ะ
ส่วนเราถามลึกแค่ไหนเราถามด้วย how deep
ฟังเพลง how deep is your love น
ี
่รักของคุณเนี่ยลึกแค่
ลึกซึ้งแค่ไหน
ลึกแค่ไหนแต่ครั้งนี้เปลี่ยนเป็นบาดแผล
แผลลึกแค่ไหน
แผลลึกแค่ไหน how deep is the wound
D E E P D
ค่ะ
นะคะแล้วเพื่อนโจเขาก็บอกว่า is a deep cut
ค่ะ
นะคะอันนี้เนี่ยจำเป็นวลีไปเลย a deep cut แปลว่าแผลลึก
แผลลึกนะคะ
it's a deep cut ใช้กับ verb to be it is นั่นแหละนะคะ it's a deep cut
บางทีจำคำศัพท์แล้วมันรู้สึกว่าจำเป็นช้างๆเกินเป็นสั้นเกินไปถ้าบางทีเป็นแบบว่าเหมือนกับเป็นประโยคต่อเนื่องติดกันอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็อาจจะทำให้เราติดปากแล้วก็ไปใช
้มันใช้ได้เลยโดยไม่ต้องไปนั่งแต่งประโยคอีกทีนึง it's a deep cut
ใช่ it's a deep cut นะคะจำเป็นประโยคไปเลย
it's breeding a lot นี่ก็เหมือนกันก็ท่องไปแบบนี้เลย it's breeding a lot
ค่ะ
เลือดออกเยอะ
เลือดออกเยอะนะคะ
นี่ทีนี้ operator เขานี่เขามีความรู้พื้นฐานทางเรื่องของอะไรอ่ะการรักษาพยาบาลเหมือนกันนะเขาแนะนำได้
ก็คือเนี่ยคือสิ่งที่อยากจะบอกว่าอาจจะแบบเวลาเราตกใจอ่ะแล้วก็คือเราจะทำยังไงบางทีเขาเหมือนเป็นที่ปรึกษาของเราเพราะเขาอาจจะมีสเต็ปมี
เขาถูกเทรนมาถูกฝึกมา
ถูกฝึกมาเขาจะตั้งสติได้ดีกว่าเพราะไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นเขาก็จะคิดเลยว่าควรจะทำอะไร
เขาก็แนะนำบอกว่า wrap the wound with a clean cloth and apply pressure.
ค่ะ
อีกเที่ยวนะ wrap the wound with the clean cloth and apply pressure.
ค่ะมีศัพท์ให้
คำเหมือนกัน
หลายคำเหมือนกัน
wrap the wound คำว่า wrap ก่อน
คำว่า wrap ก่อน
นึกถึงเราไปซื้ออาหารใช่ไหมซื้อผักสดมาเราต้อง wrap ก็คือห่อ
ค่ะห่อนะคะก็เหมือนกัน
นี่ก็คือพัน
ค่ะ
wrap the wound ก็คือพันแผลไว้นะ
แผลไว
้ with the clean cloth cloth นี่คือผ้า
ค่ะด้วยผ้าที่สะอาด
ผ้าที่สะอาดนะ C L O T S cloth ที่แปลว่าผ้านี่แหละ clean ก็สะอาดนะคะ and apply pressure คำว่า pressure ปกติทั่วไปเราจะนึกถึงแรงดันหรือแรงกดอะไรใช่ไหม
คะ
apply เป็นกริยาที่ใช้คำว่า pressure
ค่ะ
ก็คือก็กดเอาไว้
เอากดเอาไว้ไม่ให้เลือดเนี่ยมันอะไร
มันไหลออกมาอีกใช
่
ไหม
คะ
apply นะเพราะนั้นเราก็ในที่นี้เราก็ต้องจำว่าคำว่า pressure เราใช้คำว่า apply ใช้คู่กัน
ใช้คู่กัน
เนี่ยมันเป็นวิธีการฝึกภาษาอังกฤษว่าเราต้องจำว่าคำนี้มันมักจะใช้กับอะไร
มันเป็นเหมือนเทคนิคนะคะว่าเวลาคนจำเนี่ยตอนเรียนเราเรียนเป็นคำคำ
ใช่
พอมาผสมกันแล้วเนี่ยเอ๊ะมันจะควรใช้คู่กับคำไหนเหมือน preposition นะคะจันไก่ที่จะใช้in on at
listen ต้อง to นะ interested ต้อง in อะไรอย่างเงี้ยมันต้องสังเกตแล้วก็พยายามเอาไปหัดใช้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้พอเราฟังแล้วเขาพูดว่า apply pressure เราก็จำไปอ๋อ apply pressure กดแผลไว้นะคะโจก็บอกโอเคทีนี้ operator ก็บอกว่า do you need an ambulance or do you have transportation
โอ้นี่แบบฟังดู
มีดบาดนี่ต้องเอารถพยาบาลมารับกันเลยนะ
ใช่หรือว่าเขาอาจจะแบบเหมือนไม่เห็นภาพนะอาจารย์ไก่อาจจะไม่เห็นภาพแล้วแบบเลือดเสียเลือดเยอะหรือเปล่า
เ
พราะว่า
บอกว่าแผลลึกนี
่แผลลึกเสียเลือดเสียเลือดไปเยอะหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าอยู่กัน2คนแบกไหวไหมต้องการคนช่วยเหลือไหม
บางคนกลัวเลือดอาจจะเป็นลมไปเลย
เป็นลมไปเลยนะคะ
ใช่ไหมคะ Do you need an ambulance นะคะต
ั
วสะกดนะ A M B U L A N C E ambulance รถพยาบาลเนี่ย
ที่เราเห็นวิ่งแซงเราไปเนี่ย
นั่นแหละนะคะ Or do you have transportation
ค่ะ
transportation โดยทั่วไปเราก็จะแปลว่าการขนส่งการคมนาคมอะไรพวกนั้นใช่ไหมคะแต่ในที่นี้เขาคงจะหมายถึงว่าคุณเดินทางเองได้หรือเปล่า
ใช่ไ
หมคุณมีรถหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะ
คือสามารถจัดการการเดินทางไปโรงพยาบาลเองได้หรือเปล่า
เออนะคะเพราะนั้นคำถามโดยรวมก็คือว่าคุณต้องการรถพยาบาลไหมหรือว่าคุณเดินทางเองได้ไหมนะคะโจก็ตอบว่า I have a car
ดีเลย
ผมมีรถนะ
ค่ะ
โอเปอเรเตอร์ก็เลยบอกว่า take your friend to university hospital
ค่ะ
do you need directions
ค่ะ
University Hospital ก็เป็นโรงพยาบาลภายในมหาวิทยาลัย
ค่ะ
นะคะก็บอกว่าให้เอาเพื่อนไป take your friend to อันนี้ก็เป็นอีกสำนวนหนึ่ง take somebody to นะก็คือพาไป
ใช่ค่ะคืออยากให้จำตอนนี้พอหลังๆเนี้ยเราเริ่มอยากให้จำเป็นเหมือน
โครงสร้างของประโยคละ
ประโยคละว่า take someone to นะคะ
to somewhere นะ take your friend to นะ University Hospital do you need directions ก็คือถามว่าต้องให้บอกทิศทางหรือเปล่า ค
ุ
ณรู้ทิศทางไหมต้องให้ผมบอกไหม do you need directions นะคะ no we know where it is ไม่ต้องอ่ะนะคะเรารู้ว่าอยู่ที่ไหน thank you นะคะว่าเสร็จแล้วโจก็หันมาหาบิลหาเพื่อนเขาบอก come on I'm taking you to the hospital take to อีกแล้วมา take you to I'm taking you to the hospital
คำว่า take นี่ได้ยินบ่อยมากคือละไม่ใช่สถานการณ์นี้นะอาจารย์ไก่คือที่ตั้งแต่ที่เราแบบเรียนกันมาอธิบายกันมาตั้งแต่สถานการณ์จะท่านผู้ฟังจะสังเกตว่าเราใช้คำว่า take เนี่ยเยอะมากมันเหมือนแทน verb ที่แบบ
คำว่า take คำว่า get พวกนี้จะใช้บ่อย
ใช่ค่ะเหมือนพาคนนี้ไปนะคะทำสิ่งนี้นู่นนี่นะคะจะเจอเยอะมากเลยนะคะซึ่งประโยคนี้เขาก็บอกว่าเรื่องของเทคตรงเนี้ยก็คือแปลว่าเหมือนกับไม่พวกเราก็คือรู้ว่าโรงพยาบาลเนี่ยอยู่ที่ไหนไม่จําเป็นไม่ต้องเป็นต้องบอก direction ใช่มั้ยคะ
ค่ะ
แล้วก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ I'm taking you to the hospital นะคะก
็คือฉันจะพาเธอไปโรงพยาบาล
ใช่ฉันจะพา
ทีนี้ไอ้เรื่องของ emergency เนี่ยมันก็มีหลายอย่างนอกเหนือจากมีดบาด
ค่ะ
นะคะพวกเราอาจจะไปเจอเห็นไฟไหม้
ใช่
ใช่มั้ย
จริงๆแล้วเราเป็นอย่างเงี้ยเราไม่ได้คือเราไม่ได้ป้องกันเนี่ยจริงๆเวลาว่างๆหรือเวลาที่เราอยู่สิ่งที่ดีที่สุดคือเตรียมตัวป้องกันเหตุฉุกเฉินไว้อย่างที่บ้านเนี่ยจะพยายามจดเบอร์โทรศัพท์หรืออะไรที่มันจำเป็นเอาไว้เวลาโทร
ค่ะใช่
ว่าเวลาตกใจมันนึกไม่ออก
ใช่ใช่
ตกใจมันนึกไม่ออกเขาก็เลยพยายามมีเบอร์เดียวแต่ทีนี้เนี่ย ท่านผู้ฟังอาจจะได้ประโยชน์เวลาช่วยเหลือชาวต่างชาติแล้วเขาพยายามที่จะบอกเป็นภาษาอังกฤษกับเราว่าเราอาจจะมีโอกาสได้ช่วยเหลือชาวต่างชาตินะคะอย่างสถานการณ์เมืองไทยเราเห็นละมันมีหลายอย่างที่มีชาวต่างชาติเข้ามาแล้วเราก็ต้องไปช่วยอย่างแก้วจำได้เลยตอนสึนามิตรงนั้นโอ้โหได้ช่วยเยอะแล้วก็หรือบางทีไปเจอที่ท้องถนนเลยเขาต้องการความช่วยเหลือแบบ emergency แล้วเขาบอกว่าเป็นอะไรหรือเป็นไรเราก็ได้สื่อสารได้หนึ่งทางอีกทางหนึ่งถ้าได้มีโอกาสไปต่างประเทศแล้วเกิดกับตัวเราอ่ะ
ใช่
เราต้องตั้งสติแล้วสามารถโทรไปแล้วบอก
ได้ว่าเกิดอะไรข
ึ้
น
ได้เหมือนเห็นบ่อยๆคือไฟไหม้อ่ะที่อินเดียหรือที่ไหนที่ในโรงแรมชื่อดัง5ดาวมีไฟไหม้อ่ะตรงนั้นเราต้องตั้งสติแล้วทำตรงนี้เพราะฉะนั้นศัพท์เหล่านี้คิดว่าจำเป็นนะคะเลยอาจารย์ไก่เลยนำมาฝากท่านผู้ฟัง
มีอยู่4 5ประโยคด้วยกันสมมติว่าถ้าเห็นไฟไหม้ก็บอกว่า there's a fire fire F-I-R-E ไฟจะแปลว่าไฟในเตานี่แหละนะคะ there's a fire คือไฟไหม้นะหรือถ้าสมมุติไปเจอคนสลบอยู
่ค่ะ
นะเราก็บอกว่า he is unconscious he ในนั้นก็คืออาจจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะ he is unconscious
หมดสติ
นะคะหรือบอกว่าสมมุติว่าไปกับเพื่อนกินยาเกินขนาดบอกว่า my friend เนี่ย has an overdose of pills
ค่ะ
overdose ก็คือทานยาเกินขนาดไป
เนี่ยแบบ overdose นี่ก็ได้ยินบ่อยนะในของเมืองไทยค่ะเช่นแบบกินยาแก้ปวดหัวกินยาแก้ปวดเยอะไป
ปวดหนักกินไปสัก10เม็ด
ถึงขั้นนั้นได้บางคนกินยานอนหลับอ่ะกินเยอะมากเนี่ยเสียชีวิต
ใช่
เสียชีวิตได้เลยนะคะ
overdose he has an overdose of pills
ใช้คำว่า has นะคะ
ใช่หรือไม่ก็สมมุติว่าเพื่อนหัวใจวายขึ้นมาเงี้ยบอก my friend has a heart attack
ค
่
ะ
he has a heart attack ที่แปลว่าโจมตีเนี่ย
เหมือนหัวใจล้มเหลว
นะคะหัวใจวาย he has a heart attack นะหรือสมมุติว่าเห็นบ้านข้างๆมีขโมยกำลังงัดเข้าไป
อันนี
้บอกว่า someone is breaking into my neighbor's house
ค่ะ
ซึ่ง break into a house ก็คือกำลังอะไรงัดแงะเข้าบ้านอะไรประมาณนั้น
แต่ว่าไม่ใช่บ้านของเราเป็นบ้านของ neighbors
ก็คือคนที่อยู่ข้างๆบ้าน
หรือเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านนะคะทีนี้เวลาที่เราโทรไปบางทีเราอาจจะได้ยินคำถามของเขาใช่ไหมคะคำถามที่มีโอกาสที่จะเจอได้มากก็อย่างเช่นว่า what is the emergency หรือไม่ก็ what happened
ใช่
คำถามง่ายๆเนี่ย what happened
ใช่ในบทสนทนานี้ก็จะเป็นWhat is the
emergency นะคะแล้วที่แน่ๆคือเขาต้องถามแล้วคุณอยู่ที่ไหนเนี่ย
ค่ะ
เหตุเกิดที่ไหนน่ะ Where are you
ค่ะ
Where do you live อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ Who needs help Who needs help ก็คือถามว่าคนที่โทรมาได้เป็นใครนะคะ
บอกชื่อหรือ
บอกชื่อนะ Who is with you คุณอยู่กับใครเหรออะไรประมาณเนี้ยในคำถามที่จริงๆเป็นคำถามที่ง่ายๆน
ะ
พวกนี้ที่เขาจะถามเรานะแต่ว่าเราก็ต้องฝึกให้มันชินเอาไว้อะ
เพราะว่าเวลาตกใจมันเหมือนคนที่เขาว่าแบกโอ่งมาได้นั่นแหละ
ใช่ยิ่งถ้าไปต่างประเทศเจอคำถามแบบนี้จริงๆง่ายๆนะแต่ว่าไม่ออก
ค่ะจริงๆต่างถ้าไปต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยสิ่งนี้จำเป็นเลยแหละที่จะต้องติดตัวไว้คำศัพท์พวกนี้หรือประโยคหรือว่าอะไรที่เป็นเบอร์โทรศัพท
์ใช่
ต่างๆจะต้องศึกษาไปอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้อะไรมันก็ไม่แน่นอนนะคะ
แล้วคนไทยเดี๋ยวนี้ไปเที่ยวต่างประเทศก็บ่อยนะ
ใช่เพราะว่าการคมนาคม
ค่าใช้จ่ายตั๋วเครื่องบินอะไรก็ไม่ค่อยแพงเท
่
าไหร่
ค่ะลดลงมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหรือว่าแม้แต่ในประเทศเองถ้าไม่ได้ไปเราก็สามารถเอาตรงนี้ช่วย
ทีเราก็ไปช่วยชาวต่างชาติ
เพราะว่ามีคนต่างชาติตอนนี้พอประเทศเริ่มเปิดละประเทศเริ่มเปิดเป็นอาเซียนประเทศเปิดมีคนต่างชาติเข้ามานะคะ
ค่ะ
อย่างเราเองก็มีเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติเยอะ
ใช่
ไหมคะตรงนี้วันนี้สงสัยจะต้องพอแค่นี้ก่อน
มีเวลาพอให้ฟังอีกเที่ยวไหมคะ
ค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะอาจจะมีเวลาให้ฟังได้อีกเที่ยวน
ึ
ง
โอเคค
่ะ
Is it bad?
Well, it's bleeding a lot.
Let me see. That looks deep. I'm calling 911.
What is the emergency?
My friend cut his hand.
How deep is the wound?
It's a deep cut. It's bleeding a lot.
Wrap the wound with a clean cloth and apply pressure.
Okay.
Do you need an ambulance or do you have transportation?
I have a car.
Take your friend to University Hospital. Do you need directions?
No, we know where it is. Thank you. come on. I'm taking you to the hospital.
ค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะ